Бүген Россия фәнекіне шул оңайдан Татарстан президенті Рөстәм Миннеханов фән һәм техник өлкәсендә республика дәүләт премияләрен тапшырды. Чара Казан Кремлендә узды. Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, фәнни техник прогресс икътисади үсешнең мөһим шарты булып тора. Республикада бу юнәлештә зур эш алып барыла. Татарстанда тикшеренү оешмалары күп, аларда 16 меңнән артык кеше эшли. Татарстанның югары уку йортлары һәм фәнни тикшеренү институтлары фән һәм университет Сетлер Илкулем проектының барлық шараларында да қатнаша, деп асызықлады Татарстан президенті. Шының арқасында республикада дүния дәрежесіндегі яңа фәнни өзекләр болдырыла, кадрлар потенциалы ешере, приборлар базысы актив яңартыла. Алда дүния дәрежесіндегі кампус һәм алдыңғы инженер мәктәпләрі болдыру, университет технологик эшмәкәрлегенә ярдәм итү, шулай ук башка күп кенә проектлар белән бәйле планнар тора, диде Рөстәм Миннеханов. Яңа инициативалар арасында Татарстан ызак сроклы фәнни технологик үсеш стратегиясын эшләү айыры мурын алып тора. Ышанам ки, безнең галимнәрнең энергиясе һәм фидакар хезмәте алга табада куелган бурычларга нәтиҗәле ирешергә мөмкинлек бирәчәк, дип истәде Татарстан президенты. Бүген Татарстан дәүләт премиясенә 29 кеше лайык булды. Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов Казан дәүләт архитектура төзелеш университетында булды. Анда ул наследие һәм архфизика фәнни белем бирү үзәкләрен карады. Мирас архитектура реставрациясы үзәге тарихи мирас объектларын реставрацияләү һәм саклау өчен кадрлар әзерләү, фәнни методик ярдәм күрсәтү өчен оештырылган. Укыту традицион һәм инновацион архитектура реставрация технологияләре буенча да шул исәптән цифрлы методлар һәм җиһазлар кулланып та барла. Комплекслы фәнни тикшеренүләр лабораториясендә Рөстәм Миннехановка цифрлы җиһазлар, лазер HD сканерлау, радио һәм интернет системаларын кулланып, объектларның физик халәте параметрларын онлайн күзәтү турында сөйләделәр. Архитектура физикасы үзәгендә Татарстан президентын микроклимат һәм тышкы мөхит параметрларын тикшерү белән таныштырдылар. Бүген Россия фәне көнендә Татарстан фәннәр академиясендә әлеге әһәмиятле вакыйгага багышланган тантаналы җыелыш узды. Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республика галимнәрен һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Безнең фән белән горурланырга нигез бар. Бөтен дөньяга безнең тарихчылар, мәдәниятчылар, лингвистлар, физиклар, химиклар, биологлар һәм экологларның, медикларның исемнәре билгеле. Бу безнең алтын фонд, ул яшьләргә үрнәк булырга, гражданнар арасында фәнне популярлаштырырга тиеш, дип ассызыклады республика парламенты җитәкчесе фәнни берләшмәгә мөрәҗәгать итеп. Фәрит Мөхәммәтшин фикеренчә, Татарстан фәннәр академиясенең уникаль социомәдәни проектларны эшләтеп җибәрү буенча тәҗрибәсе кызыклы булып тора. Дәүләт Совет рәисе шулай ук республика галимнәрен парламент комитетлары каршында оештырылган эксперт советлары эшендә актив катнашырга чакырды. Тантаналы җыелыш дәүләт бүләкләре тапшыру белән тәмамланды. Моннан тыш, бүген яшь галимнәргә Татарстан үсеше өчен аеруча перспективалы һәм әһәмиятле өлкәләрдә фәнни тикшеренүләр уздыру өчен грантлар һәм премияләр бирелде. Сертификатларны Татарстан президенты ярдәмчесе Альберт Гыльметдинов тапшырды. Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов республиканың төзелеш, архитектура һәм тракоммуналь хуҗалык министрлыгының йомгаклау коллегиясендә катнашты. Утырыш Казан Экспо мәйданчыгында булды һәм ведомствоның 2021 елдагы эшчәнлеге йомгакларына һәм 2022 елга планнарына багышланды. Чара башланганчы Рөстәм Миннеханов Татарстан төзелеш, архитектура һәм тракоммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин һәм башкалар махсуслаштырылган күргәзмә экспонатлары белән танышты, техник үрнәкләрен карады. Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыснуллин видео мөрәҗәгать аша республика төзүчеләрен төзелеш тармагының 100 еллыгы белән котлады. Татарстан төзүчеләре илдә алдынгыларның берсе дип ассызыклады ул. Марат Хыснуллин искәрткәнчә, төбәктә 3 миллион квадрат метр торак файдалануга тапшырылган. Бу моңарчы күрелмәгән күләм. Татарстан төзелеш, архитектура һәм тракоммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин хәбәр иткәнчә, 2021 ел нәтиҗәләре буенча Татарстанда торакны сафка кертү күләме фаразланган күрсәткечтән 13% арткан, шул рәвешле 3 миллион квадрат метр тәшкил иткән. Узган йылда республика прокуратурасы органнарына граждандардан 96 мыңнан артык мөрәҗәгать килгән, ведомство хезмәткәрләре 10 мыңнан артык хокук бузуны ачыклаган һәм чаралар күргән. Узган йыл барыбыздан да киеренке һәм җайга салынган эш таләп итте. Татарстан прокуратурасы хәзерге шартларда аның алдында торган бурычларын югары дәрәҗәдә үтәде, диде Татарстан прокуратурасы коллегиясе утырышында республика президенты Рөстәм Миңнеханов. Аның сүзләренчә, ведомство хезмәткәрләре республика законнарын тәэмин итү һәм татарстанлыларның көнүзәк проблемаларын хәл итү буенча зур эш башкарды. Алар төрле өлкәләргә, халыкка социаль ярдәм күрсәтүдән башлап, экологик мәсьәләләргә кадәр кагыла. Һәр очракта да диярлек төрле мәсьәлә буенча нәтиҗәле һәм законлы карар табылган, эш дәвам итә. Шунысын билгеләп үтәм, халыкның прокурорларга ышанычы югары дәрәҗәдә кала, дип истәде Миңнеханов. Президент сүзләренчә, ветераннар, инвалидлар, пенсионерлар һәм балиг булмаганнарны социаль яклауга аерым игътибар бирелә. Прокурор күргән чаралар нәтиҗәсендә республиканың дистәләгән мең кешесе хезмәт хакы ала, торакка хокукны, дару препаратларын яки матди тәэмин итүне тыргыза алган. Узган тәүлектә Татарстанда COVID-19 коронавирусын йоқтыруның 1241 очрагы ачыкланган. Аурулар арасында 18 яше тулмаган 216 кеше бар. Иң күп ауру очраклары Казанда теркәлгән, анда 630 кеше COVID йоқтырган, Чалыда шундый 178 очрак бар. Шулай итеп, пандемия башланганнан бирле республикада коронавирус инфекциясе диагнозы 57250 тапкыр куелган. Татарстанда 41024 кеше коронавирустан сәламәтләнгән. Бүгенге көндә Татарстанда барлыгы 2420812 кеше коронавирустан вакцинация узган. Республикада яшәүче 1894126 кеше вакцинаның икенче дозасын ясаткан. 205835 кеше ревакцинация узган. Татарстан сноубордисты Вик Уайлд Пекинда кышкы олимпиадада параллель гигант слаломнан төшү буенча бронза медаль алды. Вик Уайлд Сочида 2014 елгы уеннарда 2 тапкыр олимпий чемпиона болды. 2019 елдан башлап Америкалы Россия паспорты белән Татарстан командасы составында чыгыш ясый. Бу медаль Пекинда олимпиадада безнең республика өчен 3-нчесе булды. Искәртеп үтик, фигуралы шоу буенча команда турнирында Камиля Валиева алтын медаль, Эсуңрак Данил Садриев шаңгы белән трамплиннан сикерү буенча көмеш медаль алды. Казанда кышкы чыр башыннан 720 мең тоннага якын кар чыгарылган. Көн сайын шәһәрнең кар эрету пунктларында 9 мең тоннага якын кар утилләштерелә, әмма бу җитәрлек түгел. Казан мэры Сүрмәтшин Несмелов урамындагы кар эрету станциясендә күчмә киңәшмә барышында карны утилләштерү өчен өстәмә камералар төзергә кушты. Карны утилләштерү өчен Казанда 11 камераны үз эченә алган 7 кар эрету станциясе төзелде, әмма карны вакыт чистарту өчен тагын 12 кар эрету камерасы кирәк, дип билгеләде Илсур Мәтшин. Шәһәрдә тагын 4 камера төзү планлаштырыла, алар шәһәрнең үзәк урамнарыннан карны вакытында чыгарырга мөмкинлек бирәчәк. Водоканал муниципаль унитар предприятиесе директоры Андрей Егоров сүзләренә караганда, шулай ук Несмелов урамындагы станцияны да өстәмә кабул итү камерасын төзеп, модернизацияләргә кирәк. Бу утилләштерелә торган кар күләмен тәүлегенә 600 тоннага арттырырга, пунктның гомуми җитештерүчәнлеген 1200 тоннага җиткергә мөмкинлек бирәчәк. Хәзер чыгарыла торган карның 60%-тан артыгы станцияләргә килә, калганнары махсуслаштырылган кар җыю урыннарына җибәрелә. Хәзер 5 тонна кар эшкәртү өчен 2 минутка якын вакыт китә. Водоканал предприятиесе директоры билгеләп үткәнчә, яңа камералар карны бушатуның регламент вакытын шактый тизләтәчәк, шулай ук техник эшләр уздыруны гадиләштерәчәк. 2022 елда водоканал белән берлектә һәр берсе тәүлегенә 1700 тонна җитештерүчәнлек белән 2 кар эрету пункты төзү өчен өстәмә урыннар билгеләнәчәк. Урын сайлаганнан соң һәм финанслау башлангач, проект смета документациясен эшләүгә керешү планлаштырыла. Татарстанда гараж амнистиясы гамәлгә кергәннән бирле 800-гә якын күчемсез милек объекты теркәлгән. Татарстан бу күрсәткеч буенча Россиянең башка төбәкләре арасында алдынгылар рәтендә. Тулайым ил буенча 10 меңгә якын шундый объект исәпләнә. 2021 елның декабрь ахырына бөтен ил буйлап 3797 җир кишәрлеге һәм 4733 гараж теркәлгән. Шулай ук милекчеләре гаражлар астындагы җирләрен рәсмиләштерә алачак, 1324 күчемсез милек объекты турында өстәмә мәгълүматлар кертелгән. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 9 февраль, чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, кар, буран булачак, җил көньяктан талгын. Һава температурасы төнлә 5-10, аязган вакытта 15 градуска кадәр салкын булачак, көндез 1-6 градус салкын, юлларда бызлавык.